Вие сте со SPS на Македонски.
Приказна што SBS на Македонски требаше оригинално да ви ја пренесе преку разговор со соговорник со кој се договаравме од поодамна, но кој за жал од понеделникот не е повеќе меѓу нас. Следниот прилог на колешката Маја Баталеска е во спомен на човекот кој многумина во Македонија ќе го паметат како визионер, бизнисмен, уметник, естетичар, оптимист со големо срце и непоправлив романтичар, кој зад него остави уште еден, овој пат, најграндиозен препев на неформалната културна химна на македонците, каде и да се во светот, песната «Македонско девојче».
Таа е толку позната и длабоко врежена во македонскиот културен идентитет, што многумина веруваат дека «Македонско девојче» е песна создадена од народниот гений и пренесувана од колено на колено низ годините и вековите. А всушност, тие зборови што ја воспеваат убавината на македонската китка шарена, а пропратени со незаборавната мелодија што го топли срцето како нешто толку блиско, толку познато и интимно за секој македонец, се создадени пред точно 53 години од легендарниот Јонче Христовски. До пред некоја година малкумина беа тие во македонската јавност што знаеа дека песната е всушност инспирирана и посветена на Невенка, ќерката на Виолета Томовска, уште една македонска музичка величина. И дека македонско девојче е создадена токму на првиот роден ден, на веселбата за Невенка. Никој не очекуваше дека ќе стане таков хит, вели Виолета Томовска, сега, кога се навреќа на тие мигови и на веселата атмосфера во која се родила песната.
Лична си полична од самовила.
А малку е да се каже дека оваа песна е хит. Преведена е на над 10 јазика. Таа е еден вид неформална културна химна. Мелодија што ни целиот Балкан буди асоцијација за современите македонци. Македонско девојче има многу музички верзии, но една особено е влог во иднината. И денеска зборуваме токму за неа и за оној што стои за таа верзија. Ако пред 53 години Невенка го инспирирала Јонче да ја напише македонско девојче, пред 4 години истата Невенка беше мотивот на незиниот сопруг, Зоран Росоманов, да создаде нова, грандиозна верзија на песната со цел да го овековечи незиниот 50-ти роденден. Импресивниот проект вклучуваше над 100 луѓе, меѓу кои и врвните музичари, Наум Петревски, оперската певица Весна Гиновска-Јулкова, хор и симфониски оркестар, како и виртуозот на гитара Владко Стефановски. Новата верзија на македонско девојче беше изненадување не само за словеничката, туку и за целата македонска јавност. Токму тој, мозокот и организаторот за овој проект, Зоран Росоманов, требаше да биде гостин во програмата на SBS на Македонски и во прво лице да ни раскаже за овој джентлменски потек со кој ја воодушеви целата македонска јавност. За жал, здравствените проблеми го спречија. Неговата приказна остана нераскажана, а неговите зборови останаа молк. Неделава Зоран почина од COVID-19, оставајќи ја зад себе преработката на македонско девојче, онака како што тој ја виде и слушна, низ призмата на своите влюбени очи и уши. Но зад себе ја остави својата репутација на исклучително успешен човек и бизнисмен, кој секогаш ја избирал Македонија за свој дом, без разлика на бројните привлечни можности надвор. Ја избра и во 2001 година, за да ја отвори технолошки најнапредната печатница на Балканот, тогаш вредна 2,5 милиони американски долари, во момент кога земјата ја тресеше вооружен конфликт. Или како што пишува за него Британскиот институт за економија и политички науки, портретирајќи го како вистински граѓанин на светот. Цитирам. 36-годишниот Зоран е изворена приказна за предприемаштво. Тој представува нова сорта на да може бизнисмени во Источна Европа и на Балканот. Неговата филозофија е резултат на изложеност од прва рака на западните техники и идеологија на управување. Тој не се подпира на државата за да обезбеди средства за него и за неговото предпријатие. Тој активно бара странски капитал, контакти и знаење. Тој е стереотип за визионер, кој се справува со ноќни мори, за кои не можат ни да сонуваат неговите колеги на Запад, но и лекција за сите сонувачи во тажните земји на Истокот. Спрашан зошто упорно останува во Македонија, во една прилика Зоран Росоманов рече: «Ова е моја земја, прекрасна е. Потребна ни е само помош. Никогаш не можев да успеам без помошта што ми ја дадоа моите клиенти. Мојата жена застана зад мене. Оваа мрежа на поддршка е необходна. Без тоа не може да има предприемаштво и иницијатива». Неговата визија за Македонија беше дека земјата треба да се води како бизнис, а политичарите, премиерот, да се однесуваат како извршен директор. Македонија има потенцијал да биде Швајцарија во овој регион, во една прилика рече, иако мора да се концентрира на искористување на незините природни дарови, климата и почвата. Агробизнисот е незината иднина. Се што треба да сториме е да ги охрабриме странските инвестиции со зачувување на имотните права и ремонт на судскиот систем и спроведување на законот. Мораме да учиме од странските инвеститори и да ги имитираме, велеше тој. Прашам дали се плаши од неуспех, тој одговори: «Немам страх. Со сите наши проблеми, сепак мора да постоиме. Ние мора да преживееме. Многу ми навелат дека сум луд, но времето ќе покаже кој ќе успее. Мора да истраете. Ако банката кажеше не за кредитот, ќе одев на друго место. Секогаш постои решение». За жал, дури и еден вечен оптимист како него не успеа да најде решение за злокобниот COVID-19. Неделава, Зоран Росоманов, безстрашниот предприемач и непоправлив романтичар, сопругот на македонското девојче, отпатува кон вечноста. Мирно небо, несуден соговорнику.
Ето тоа беше препевот на македонска девојче во кој учествувале околу стотина музички таленти и организација и продукција на Зоран Росоманов, чиј живот меѓу многу други во Македонија згасна во понеделникот поради компликации со смртоносниот коронавирус.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.